Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se společně podíváme na téma, který je poměrně rozsáhlý, je oblíbený a je to vývoj úrokových sazeb. Protože často se mě lidi ptají, ale obecně vlastně se často lidi zajímají o to, kam půjdou úrokové sazby, aby se mohli líp rozhodovat o tom, co udělat. A co udělat, jestli chtějí koupit nemovitost, případně jestli si mají vzít hypotéku, jestli mají refinancovat, nebo jestli to mají nějakým způsobem řešit. Já bych řekl, že tahle otázka, kam půjdou úrokové sazby, je velmi důležitá. Ale pojďme se podívat na to ještě z druhého úhlu pohledu. Jsou ty současné sazby, které tady máme u hypoték někde na úrovni 4,5 až 5%, řekněme teďka v posledních několika měsících, tak jsou skutečně výjimečný? Je to vyšší úroková sazba? Nebo je to spíš nový normál? Je to něco, na co si musíme zvyknout a období levných hypoték je prostě pryč. Když hledáte informace o tom, jak se tvoří cenotvorba u úrokových sazeb u hypoték, tak strašně moc článků odkazuje na Českou národní banku, na to, že tady je nějaká dvoutýdenní reposazba a ČNB s ní nějakým způsobem pracuje. Na svých zasedáních jednou za čas, většinou je to jednou měsíčně, ne každý měsíc, ale v roce takový zasedání probíhá, tak vlastně řeší základní úrokový sazby, tu dvoutýdenní reposazbu. A tam je potřeba si uvědomit jednu věc. Hypotéka je produkt, který s váma bude 20, 25 let, možná 30 let. Dvoutýdenní reposazba ale řeší úrokovou sazbu na příští 14 dní. A hypotéka je fixovaná. Je fixovaná na 3, 5, 10 let. Prostě nějaký období, po který se vám nemění ta sazba. Tyhle dvě věci spolu sice souvisí, ale určitě se nedá podívat na to, kam Česká národní banka směřuje a jestli bude zvedat anebo snižovat tu reposazbu. A že by to jako mělo přímo ovlivnit tu úrokovou sazbu u hypoték. Nedej bože, že by to mělo ovlivnit nějak jako rychle. Jo, to se prostě neděje, to jako mýtus, tak na to si dávejte bacha a nesledujte jenom tenhle pohyb. Naopak, ve skutečnosti, a teďka to zkusím jako zjednodušit, tak sledujte ty věci, které se kolem nás dějou, protože úrokovou sazbu u vaší hypotéky bude ovlivňovat geopolitika, budou to ovlivňovat války, bude to ovlivňovat inflace, bude to ovlivňovat třeba i ale Donald Trump a situace v Americe, bude to ovlivňovat vývoj cen energií, prostě věci, které jsou okolo nás a samozřejmě i očekávání těch bank. A takový ukazatel, který třeba nám dává největší smysl, ze kterého fakt jako velmi zjednodušeně ty banky vycházejí, tak je nějaká základní cena peněz na mezibankovním trhu. Je to interest rate swap, IRS, a díváme se třeba, nebo já osobně se dívám vždycky třeba na ten tříletý nebo pětiletý vývoj, protože tam mi to říká, jak trh naceňuje, že asi budou drahý peníze v příštích třech nebo pěti letech. No a pokud tenhle mechanismus pochopíte, tak si myslím, že jste na té nejlepší cestě vidět trošku za ten horizont. Dívat se prostě s tím dlouhodobým přesahem a predikovat trochu ten vývoj. A samozřejmě interpretovat si to může každý sám. To, co tady řeknu dneska já, nemusí být pravda a ve finále se to ani nemusí splnit. Je to spíš nějaký můj úhel pohledu na to, co se teďka okolo nás děje. Vrátím se ještě ale zpátky k České národní bance. Dalo by se říct, že tady existuje fakt jako velký mýtus, že Česká národní banka zlevní základní dvoutýdenní reposazbu a půjdou úrokové sazby dolů. Nebo naopak, když ji zvyšuje, takže máme očekávat nárůst úrokových sazeb u hypoték. Dokonce, když se tohle děje, a ty období tady jsou, zrovna teďka myslím si, že jedním jako procházíme, tak i média velmi často interpretujou to rozhodnutí České národní banky a ten krok třeba zvýšit anebo snížit tu základní sazbu směrem i k těm hypotékám a že je to ovlivní a že půjdou sazby dolů a nebo že půjdou nahoru. Fakt na tohle zapomeňte. To je tak jako velká zkratka, která ve většině případů vlastně nefunguje. Představte si, že jste banka a půjčujete někomu peníze na příštích 30 let s tím, že máte v podmínkách jasně definováno, že v příštích třech nebo pěti letech se ty podmínky nesmí změnit. Myšleno ta úroková sazba. V tu chvíli tu banku nezajímá až tak ta dvoutýdenní reposazba, protože to je strašně krátký období, ona se podle toho nemůže řídit. Jasně, kdybyste měli plovoucí úrokovou sazbu u hypotéky, která se právě navazuje na některý typ tady té bankovní sazby, tak jo, tam v tom případě ano, tam sledujte tenhle pohyb, ale když chcete predikovat dopředu nebo dívat se teďka, jako jestli má nebo nemá smysl si brát hypotéku, jestli třeba nemají potenciál ty hypotéky jít dolů, tak sledujte doopravdy ty úrokové swapy. Úrokové swapy Zjednodušeně řečeno nám fakt říkají, jaká bude budoucí hodnota peněz na tom mezibankovním trhu. Takže pokud chcete něco sledovat, opravdu je tohle ten ukazatel, který dává smysl. A jenom když se podívám, teďka natáčíme na začátku srpna. Od začátku března do konce července, to znamená za 5 měsíců, nám 3letý úrokový swapy šly z hodnoty 3,4 na 4,7. To je 1,3% nebo procentního bodu navýšení. Když se podívám ale na vývoj u hypoték, tak tam nic podobného nenastalo. Měli jsme úrokové sazby na začátku roku nebo možná v tom březnu jde na úrovni 4,3-4,4. Jo, přibližně 1% nad těma úrokovýma swapama. Dneska, na začátku srpna, stále ještě děláme ale hypotéky kolem 5%. Ale ty úrokové swapy jsem říkal, že šly na nějakých 4,5, respektive za dalších pár dní teďka začátkem srpna klesly, nebo 4,7 a teďka klesly na těch 4,5. Jo, jenom bych to upřesnil. Ale hypotéky v průměru nemáme za 5,5%. Takže hrubá marže banky dneska je strašně maličká. A mě to říká, že pokud ty úrokové swapy teďka nepůjdou zpátky dolů, tak můžeme očekávat další zdražování. Myslím těch úrokových sazeb u hypoték. Už jenom v posledních, myslím, 14 dnech většina českých bank zdražovala, některý poměrně razantně. A je to ukazatel toho, že se blížíme k té pomyslné hranici 5% u hypoték. To je taková psychologická hranice, která teoreticky může i znamenat, že pro řadu lidí to bude znamenat to, že si řeknou fajn, já tu hypotéku teďka brát nebudu, protože ta hypotéka už je pro mě drahá. A může to samozřejmě omezit zájem po hypotékách a automaticky, ale s tím se může svést i ten realitní trh. To znamená, může se snížit poptávka po nemovitostech. A teďka já nepredikuju ten vývoj, já jenom říkám, co psychologicky už v historii jsem zažil. 5% pro Čecha typického je ta hranice. A jakmile už tu hypotéku má nad těch 5%, tak spousta lidí se na to vykašle. Pro investory, kteří to mají zapákovaný, to občas přestává dávat smysl. Pro některý to ale znamená, že nemůžou, i kdyby chtěli, prostě protože bonitně už na to nedostačí. Protože samozřejmě čím vyšší úroková sazba, tím vyšší splátka. Takže ta 5% hranice, ke který se teďka blížíme a kde už ty hypotéky vlastně jako jsou, bych řekl teďka, byť to, co se reportuje v rámci ukazatelů, ať už Česká bankovní asociace, Česká národní banka nebo třeba Hypoindex, tak ono to má zpoždění, protože teďka na začátku srpna dokončujeme třeba hypotéky, které jsme rozbíhali koncem května, začátkem června, samozřejmě ty i třeba v červenci, když je to jako velmi rychlý, ale to vyřizování klidně nějaký 2-3 měsíce trvá, má to zpoždění a tam ty sazby byly ještě níž. Takže to je teďka to, co je reportovaný v těch výsledcích, ale ta reálná sazba, za kterou my tu hypotéku teďka v srpnu rozbíháme a dokončovat ji budeme třeba někdy v září nebo někdy v říjnu, tak ta už je úplně jiná. Krásně ten vývoj úrokových sazeb u hypoték jde sledovat na těch menších, řekněme spíš takových jako online bankách a menších myšleno v hypotečním trhu. Tak tyhle banky, včetně třeba Monety, která na to reaguje za mě asi nejpružnějš, nejrychlejš a nejrychlejš je schopná snižovat, ale samozřejmě i nejrychlejš většinou navyšuje ty úrokové sazby, tak Moneta za poslední 2-3 týdny zvýšila někde z hranice plus minus 4,5 na 5,2. To je velký skok, ale krásně nám to reflektuje to, co se děje vlastně v tom posledním měsíci až dvou i na tom trhu těch mezibankovních peněz. Protože měli jsme tam teďka poměrně razantní nástup směrem nahoru, prostě něco, co ty banky svým způsobem vystrašilo. A ta Moneta na to prostě rychle zareagovala. Ale i ostatní menší banky na to reagují podobným způsobem a dokonce i ty velké banky. Akorát ten skok u těch velkých bank není takovej, protože by to byl v zásadě šok. Jim by se mohlo stát, že úplně zastaví tu poptávku po těch hypotékách. Tady na tom příkladu se i dá krásně podívat na to, jak ty banky pracují s nějakou svojí obchodní stránkou. Protože pokud některé banky třeba zlevní, jakože teď se nám stalo, že jedna banka na týden zlevnila, tak to znamená, že chce nabrat pravděpodobně obchody, protože jí třeba vysychá to koryto těch obchodů a potřebují teďka větší množství nabrat, aby to potom zase možná další 2 měsíce zpracovávali. Tak udělali prostě akci na týden, kdy všichni okolo vlastně zdražujou, tak oni lehce zlevnili. Není to nic významného a řekl bych, že se tím dostávají teprve na nějakou konkurenční sazbu, protože byly dražší. Ale je to signál. A v tomhle období je vždycky větší, řekněme, možnost, schopnost nebo předpoklad vyjednávat individuálně a je to větší prostor pro ty banky si hrát s tou cenotvorbou v rámci nějakého mezibankovního konkurenčního boje o ty klienty. Mluvil jsem tady ještě o jednom faktoru a to je inflace. Když se řekne inflace, většina lidí si vybaví nějaký možná spotřebitelský koš nebo možná ještě jednodušeji, vybaví si to, že se jim zdražují potraviny, že se jim zdražuje třeba pohonné hmoty, benzín, nafta a tak dále. Ale inflace je samozřejmě mnohem jako větší balík a je potřeba jí sledovat. A nejenom jí sledovat tady u nás v České republice, ale je potřeba se dívat i okolo, dívat se do Evropské unie a dívat se třeba i do Ameriky. Velmi, velmi jako důležitý faktor jsou potom teda ceny energií, protože ty ovlivňují tu inflaci a cena pohonných hmot, protože jak výroba, tak služby vlastně obsahují tuhle složku v sobě. A pokud chceme zase se podívat na nějaký vývoj, tak můžeme srovnat ty úrokové swapy a podívat se třeba na vývoj inflace. A v momentě, kdy nám třeba i ta Česká národní banka nebo jiné centrální banky budou očekávat zvýšenou inflaci, tak proti té zvýšené inflaci pravděpodobně budou nastavovat vyšší ty základní úrokové sazby. A ty vyšší základní úrokové sazby, oni sám dlouhodobě stejně promítnou i v těch úrokových swapech, jak jsem říkal. V té predikci toho trhu, co vlastně bude normál na příštích roce, třech, pěti, deseti. Takže tohle je všechno takový jako balík informací, které když fakt budete chtít jít do detailu a budete si chtít udělat názor, tak byste měli zohlednit. Vrátím se zpátky ještě k té jedné věci a to, proč já si osobně nemyslím, že ty levné hypotéky v nějaký dohledné době tady znova potkáme. Třeba někde na úrovni těch 2%, které byly ještě 5 let zpátky. A ta současná situace celosvětově na to není nastavená. Očekává se vyšší inflace, očekává se nějaký dopad válek, jo, ještě větší třeba, co se týká Irán i Ukrajina. Očekáváme větší nestabilitu, respektive ona už tam na tom trhu je. Je tam nestabilita, je to nepředvídatelný a to ty trhy nemají rády. Prostě trhy mají rády jistotu, když je větší jistota, máme nižší inflaci a jakmile tenhle předpoklad není splněný, tak úrokový sazby rostou. To je něco, co se nám tady v posledních letech opakuje. A já když se dívám okolo sebe, tak ta nejistota za těch posledních 5 let je obrovská. Byl tady covid, je tady válka na Ukrajině, občas prostě nějaký vlny migrační krize, celkově a nejenom jako v Evropě, ale i ve světě se prostě válčí a nikdo neví, co jako přijde, ale ty trhy to naceňují už dopředu. A jakmile vlastně se podíváme na ten vývoj, tak vidíme, že ty úrokové swapy před rokem vypadaly úplně jinak, než vypadají dneska. A když mi ten úrokový swap říká, že na příštích 3 letech bude průměrná hodnota peněz na trhu 4,5%, tak ono se tam asi pravděpodobně stane, že tam budou ty momenty, kdy to bude míň a budou tam ty momenty, kdy to bude víc. A možná doopravdy přijde situace, kdy budeme mít nějaký propad a v tu chvíli vlastně se ten trh jako nabůstuje, anebo naopak budeme mít nějaký rychlejší růst těch úrokových swapů a samozřejmě i těch sazeb. A tam se ten trh nejspíš zpomalí. Ale je potřeba se na to dívat v tom širším kontextu. Kdybych se měl ještě podívat do konce roku 2026, tak já si myslím, že se nic významného nestane, nebo ve finále asi jako doufám, že se nic významného nestane, protože nečekal bych nějaký pokles. Na ten není vůbec prostor. Naopak bych měl lehkou obavu z toho, že ty úrokové sazby můžou nadále růst. A bude strašně záležet na tom, jaký vývoj tady budeme mít v příštích možná jednotkách týdnů, řekněme. Protože pokud by ten trend zůstal a ty úrokové swapy se držely na úrovni kolem 4,5%, tak jednoznačně musí jít hypotéky nahoru. Protože ty banky teď mají tak malý marže, že se jim za to nebude chtít dlouhodobě půjčovat. A to se už jako děje. Takže pokud ten trend bude takovej, že bude stagnace, nedej bože ještě nějaký další nárůst, tak hypotéky prostě porostou a určitě trefíme 5% a víc. Pokud se to zastabilizuje a půjde to spíš dolů, tak bych čekal jenom lehký navýšení a vlastně tím doženeme možná trošku vyšší marže u těch bank jako takových. Abych tu epizodu nějakým způsobem shrnul, tak úrokový sazby za levno nečekejte. Dívejte se na cenu mezibankovních peněz, na ty swapy, dívejte se na inflaci, dívejte se na nějakou geopolitiku a celkovou stabilitu v té společnosti. Pokud usoudíte stejně jako já, že ta stabilita je prostě malá, ta geopolitika nám nefunguje, tak bych čekal, že sazby nebudou klesat, spíš porostou, stagnaci tady aktuálně taky nevidím. Ale pokud jste zájemci o hypotéku nebo zájemci o financování, ať už nákup nemovitosti, výstavba nebo něco podobného, tak položte si asi jako jinou otázku. Co mi to v životě změní, to, že tenhle krok udělám? To, že budu stavět ten barák a vezmu si hypotéku, nebo to, že si koupím nemovitost, ať už investiční nebo pro vlastní bydlení. Zlepší mi to život, zlepší mi to nějakým způsobem tu životní situaci. Mám na to, jsem na to jako připravený, mám na to vlastní zdroje, mám na to příjmy, věřím tomu, že moje stabilita těch příjmů je jako velká, že to utahnu. Utahnu to, i když budu mít za 3 roky třeba o něco vyšší tu sazbu, než ji mám dneska. Tak to jsou podle mě ty správné otázky. A v momentě, kdy ano, tak běžte do hypotéky, protože nemá smysl čekat na levnou hypotéku. V momentě, kdy půjdou úrokové sazby dolů, tak to vždycky vyřešíte. Retenční oddělení v bankách má obrovský, ale obrovský kompetence. Pochopili konečně, že je daleko levnější udržet stávajícího klienta, byť mu zlevnit i mimo fixaci, než ho nechat odejít, inkasovat nějaký směšný fíčko a hledat novýho klienta, který je pro ně prostě mnohem dražší na nákladech. Takže pokud úrokové sazby budou klesat, vyřešíte to. Pokud úrokové sazby budou stoupat, tak budete mít to financování ještě dražší. A další moment, nebo další věc, kterou je potřeba zohlednit, tak je vývoj cen nemovitostí. I přesto všechno, co se kolem nás děje, bych řekl, že nemovitosti neklesají. Ano, budou lokality, kde se tak stane, nebo kde už se to děje. Ale spíš bych řekl, že nemovitosti stagnujou a jsou lokality, kde stále rostou, protože ten zájem o ně je velký a ta nabídka nedostačuje tomu trhu. Takže pokud hledáte v exponovaných lokalitách, je potřeba se na to podívat i z tohohle úhlu pohledu. Prostě když já půl roku budu čekat, co sazby, tak za první sazby možná budou vejš, ale teoreticky i ceny nemovitostí budou vejš. A ve finále se mi může stát, že už na to nebudu stačit bonitně, nebo už mi to prostě nebude zapadat do nějakého bezpečného plánu financování. A to je podle mě to klíčové, na co se máte dívat. Jsme na konci epizody. Řekl bych, že hypoteční sazby nejsou náhoda. Je to soubor vícero faktorů, který je potřeba sledovat. A pokud tohle pochopíte, pokud budete hledat ty správné parametry a pokládat si správné otázky, může vám to ušetřit jak čas, tak peníze. A pokud máte vedle sebe někoho, kdo stále ještě přemítá a čeká třeba na ty sazby kolem 3%, tak mu pošlete link na tuhle epizodu, protože mu můžete ušetřit spoustu energie, spoustu času a možná spoustu peněz. Z mé strany to je všechno. Pokud potřebujete pomoc s hypotékou, stačí na můj web tomasrusnak.cz. Téměř na každý stránce dole vyplníte webový formulář, napíšete jméno, příjmení, e-mail, telefon a prosím vás, do zprávy mi co nejlíp popište, co chcete, co potřebujete, v jaký jste situaci. A buď já, anebo někdo z mých kolegů se vám ozveme. Díky a těším se na vás příště.